สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Until the Street Lights Come On โดยยินียูริกเป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูที่เสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าการเล่นอิสระและการอยู่กลางแจ้งไม่ใช่กิจกรรมเสริมเป็นส่วนจำเป็นของวัยเด็กหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานของผู้เขียนในขบวนการ 1,000 Hours Outside และมุ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กในปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปมีตารางกิจกรรมแน่นเกินไปและมีโอกาสเล่นแบบไม่ถูกกำกับน้อยลงอย่างมากเป้าหมายของหนังสือคืออธิบายว่าทำไมการเล่นจึงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทักษะสังคมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความพร้อมรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอนหนังสือไม่ได้เพียงบ่นถึงปัญหาสังคมสมัยใหม่แต่เสนอกรอบคิดที่ผสานงานวิจัยประสบการณ์ของผู้เขียนและแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริงสำหรับครอบครัวและครูผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่นอิสระถูกนำเสนอเป็นฐานของพัฒนาการเด็กไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแก่นของหนังสืออยู่ที่การยืนยันว่าการเล่นมีบทบาทเชิงโครงสร้างต่อการเติบโตของเด็กไม่ใช่แค่กิจกรรมฆ่าเวลาผู้เขียนมองว่าการเล่นแบบไม่ถูกควบคุมช่วยให้เด็กฝึกตัดสินใจทดลองผิดถูกกติกาเองและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงๆกระบวนการเหล่านี้สำคัญกว่าการเรียนรู้แบบรับคำสั่งเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กได้พัฒนาความคิดเชิงยืดหยุ่นและเรียนรู้ผลของการกระทำของตนเองโดยตรงหนังสือจึงวิพากษ์วัฒนธรรมที่มองการเล่นว่าเป็นเรื่องรองเมื่อเทียบกับการเรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมทักษะที่ถูกจัดตารางแน่นการวางการเล่นไว้ตรงกลางของการเลี้ยงดูเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการเร่งประสิทธิภาพไปสู่การสร้างมนุษย์ที่ปรับตัวได้จริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงการศึกษามากกว่าหนังสือแนะนำการเลี้ยงลูกทั่วไปประเด็น2ธรรมชาติและการอยู่กลางแจ้งถูกมองว่าเป็นห้องเรียนที่เด็กขาดไม่ได้อีกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นกับธรรมชาติผู้เขียนเน้นว่าการออกไปข้างนอกไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจแบบไม่จำกัดกรอบเด็กที่มีเวลาในธรรมชาติจะได้เผชิญความไม่แน่นอนขนาดเล็กเช่นพื้นที่ไม่เรียบสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปกติกาที่ต้องคิดเองซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและความทนทานทางจิตใจหนังสือจึงเชื่อมธรรมชาติเข้ากับการเตรียมพร้อมอนาคตไม่ใช่เพียงความสุขชั่วคราวเพราะโลกจริงๆเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้การให้เด็กคุ้นเคยกับพื้นที่กลางแจ้งจึงเป็นการฝึกให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเลี้ยงลูกที่เน้นการจัดการพฤติกรรมในบ้านเป็นหลักประเด็น3หน้าจอตารางแน่นและความกลัวเรื่องความปลอดภัยคือแรงกดดันหลักที่บีบพื้นที่เล่นหนังสือไม่ได้เสนอให้กลับไปเล่นอย่างโรแมนติกโดยมองข้ามข้อจำกัดของยุคปัจจุบันแต่ชี้อย่างเป็นระบบว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เด็กเล่นน้อยลงผู้เขียนกล่าวถึงเวลาหน้าจอที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตารางเรียนและกิจกรรมที่แน่นเกินไปรวมถึงความกังวลของผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยที่ทำให้เด็กๆไม่ได้เล่นอย่างอิสระปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกันเสริมแรงกันเป็นระบบเด็กที่ใช้เวลาหน้าจอมากย่อมมีเวลาน้อยลงสำหรับการเล่นจริงและเมื่อผู้ใหญ่กลัวความเสี่ยงมากเกินไปพวกเขาก็มักเข้ามาควบคุมทุกสถานการณ์หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงวิเคราะห์วัฒนธรรมเพราะมันอธิบายว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเด็กไม่อยากเล่นเกิดจากโครงสร้างชีวิตประจำวันที่แย่งพื้นที่การเล่นไปทีละน้อยประเด็น4ความเบื่อความสัมพันธ์ทางสังคมและการเรียนรู้ที่ติดตัวเด็กไปได้นาน1ในจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าแม้ช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่เกิดประโยชน์เช่นความเบื่อก็มีคุณค่าต่อพัฒนาการผู้เขียนเสนอว่าความเบื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กคิดเองสร้างกิจกรรมเองและใช้จินตนาการแทนการรับสิ่งกระตุ้นสำเร็จรูปจากอุปกรณ์ดิจิทัลเมื่อเด็กมีโอกาสเล่นร่วมกับคนอื่นโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยจัดการทุกขั้นตอนพวกเขาจะฝึกเจรจาแบ่งปันรอคอยและแก้ความขัดแย้งด้วยตัวเองนี่คือทักษะสังคมที่เรียนรู้ได้ยากจากบทเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าประสบการณ์การเล่นจริงสร้างการเรียนรู้ที่คงทนกว่าเพราะเด็กได้ผูกความรู้เข้ากับประสบการณ์ตรงไม่ใช่เพียงจำข้อมูลจากคำอธิบายจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพราะเห็นการเล่นเป็นกลไกสร้างความเข้าใจที่ลึกและยาวนานประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมครอบครัวและชุมชนไม่ใช่แค่เปลี่ยนกิจกรรมรายวันหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายกว้างกว่าคำแนะนำด้านการเลี้ยงดูรายวันเพราะผู้เขียนพยายามชวนผู้อ่านคิดถึงการเปลี่ยนค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังชีวิตเด็กสมัยใหม่หนังสือเสนอว่าครอบครัวโรงเรียนและชุมชนควรสนับสนุนเวลาว่าง การออกไปข้างนอกและการเล่นที่ไม่ถูกกำกับอย่างจริงจังไม่ใช่มองว่าช่วงเวลานอกโครงสร้างเป็นความว่างเปล่าที่ต้องเติมเต็มด้วยกิจกรรมเสมอการเปลี่ยนเช่นนี้สำคัญเพราะเด็กไม่ได้เติบโตจากการตัดสินใจของผู้ปกครองคนเดียวแต่เติบโตจากบรรทัดฐานร่วมของสังคมหนังสือจึงเชิญชวนให้ผู้อ่านทบทวนว่าเรากำลังสร้างวัยเด็กแบบใดและเราเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตด้วยความสามารถอะไรมากกว่าด้วยความสำเร็จเชิงแข่งขันอย่างเดียวนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวัฒนธรรมชัดเจนโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาเด็กเชิงลึกโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตของเด็กในยุคดิจิทัลถูกเร่งเกินไปและต้องการกรอบคิดที่อธิบายว่าทำไมการเล่นจึงยังสำคัญอยู่ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้กำลังใจให้เด็กออกไปเล่นนอกบ้านแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเล่นสุขภาพจิตทักษะสังคมความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกแนวลดหน้าจอทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การเตือนภัยหรือเสนอรายการทำตามง่ายเท่านั้นและการเติบโตของมนุษย์อย่างมีเหตุผลมันจึงเป็นทั้งหนังสือเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้อ่านทบทวนใหม่ว่าวัยเด็กควรถูกออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับอิสระธรรมชาติและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงมากเพียงใดหากคุณต้องการสนับสนุนยินียูริชแมท